halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban qaar ka mid a fmyada geeska afrika iyo baraha bulshada ee internetka iyo v o a somaalia com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo sabti ah 12 bisha agost sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinayaa cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a madaxweyne uhuru kenyatta oo markii labaad loo doortay xilka madaxtinimada kenya kadib markii xalay guddiga doorashadu ay si rasmiya ugu dhawaaqeen natiijadii.
hogaamiyaasha mucaaradka ayaa iyaguna diiday natiijada doorashada iyagoo sheegay inaysan ku qanacsanayn qaybna ka ahayn hannaankii ay doorashada u dhacday.
So as NASA, we shall not be party to the process that they are about to make.
rabshado iyo damaashaadyo ayaa ka kala dhacay meelo kala duwan kenya xalay. hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha u doodana waxay booliiska ugu baaqday kenya inaysan rasaas u adeegsan dibadbaxayaasha. warbixinno iyo falanqayn kala duwan oo ku saabsan guusha Uhuru Kenyatta ayaan idin haynaa.
waxaan kaloon idiin haynaa madaxweynayaasha Maraykanka iyo Shiinaha oo ka wada hadlaya xaaladda halista ah ee Kuuriyada Waqooyi ka taagan.
horyaalka Premier League ee England ee xalay furmayna waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. madaxweynaha dalka kenya Uhuru Kenyatta ayaa xalay markii labaad loo doortay xilka madaxtinimada dalka kenya ee shanta sano ee soo socota. guddiga doorashada ee dalka kenya ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu helay 54% halka musharaxa kale ee Raila Odinga uu helay 44% codadkii la dhiibtay doorashadii salaasadii dhacday. wariyaheena Yaasiin Ciise ayaa warkan Nairobi nooga soo diray.
madaxweynaha waddanka kenya Uhuru Kenyatta ayaa mar kale ku guulaystay doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalka kenya kadib markuu si rasmiya ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka kenya habeenkii xalay Mr. Wafula Chebukati.
waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo in mudane Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha la doortay iyo mudane William Ruto inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka la doortay.
madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la hadlay dadka reer kenya, waxaanu aad ugu mahadceliyey sidii ay u taageereen isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto iyo guud ahaanba dadka reer kenya sida walaaltinimada iyo kalsoonida leh halganka dheer ay usoo galeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu miiska u saaran yahay qorshe ay tallaabo militari uga qaadayaan dowladda Venezuela isaga oo ku tilmaamay xaaladda dalkaasi hadda ka taagan mid khatar ah. Trump ayaa hadalkan ka jeediyey beertiisa nasashada ee golofka lagu ciyaaro ee gobolka New Jersey. wuxuu sheegay in ay haystaan ikhtiyaaro badan oo uu ku jiro mid militari sababtoo ah buu yidhi dadka reer Venezuela way silcayaan waana ay dhimanayaan. goor dhaweed oo xalay ah wasiirka difaaca Venezuela Vladimir Padrino ayaa ku tilmaamay hadalka madaxweyne Trump mid waali ah.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii salaasadii ka dhacday dalkaasi, laakiin mucaaradka kenya ayaa diiday natiijada iyo weliba hannaankii doorashadu dhacday. madaxweyne Kenyatta ayaa khudbadiisii guusha ee uu xalay jeediyey wuxuu ku ballanqaaday inuu dalka midayn doono isagoo Raila Odinga iyo taageerayaashiisana u fidiyey gacan saaxiibtinimo iyo wada shaqayna, kuna booriyey inay midnimada iyo danaha dalka kala wada shaqeeyaan. warbixintan waxay noo haya wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari.
gudoomiyaha guddiga doorashada kenya Wafula Chebukati ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii talaadadii hore ka dhacday dalkaasi.
that I wish to declare Honorable Uhuru Kenyatta as President-elect and Honorable William Ruto as the Deputy President-elect.
Waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo in mudane Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha la doortay iyo mudane William Ruto inuu yahay madaxweyne ku xigeenka la doortay. Kenyatta ayaa helay 4.72% codadkii la tiriyay, halka gudoomiyaha mucaaradka Raila Odinga uu keenay 4.47% sida uu iclaamiyey madaxa guddiga doorashada Wafula Chebukati. Khudbaddiisii aqbalaadda natiijada ayuu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku guubaabiyey mucaaradka inay nabad qaataan, isaga oo shacabka oo dhan ku booriyay nabad iyo xasilooni. Waxa kale uu si toos ah ula hadlay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga.
I reach out to you. I reach out to all your supporters.
Waxaan idin fidinayaa gacan adiga iyo dhammaan taageerayaashaada. Walaalayaal, manihin dad cadu isku ah, dhammaanteen waxaanu nahay muwaadiniinta hal jamhuuriyad. Uhuru ayaa dadka Kenya uga mahad celiyay kalsoonida ay mar kale siiyeen, waxaana uu yiri,
I take this opportunity on my own behalf, behalf of my family.
Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa aniga ku hadlaya magacayga, magaca qoyskayga, magaca ku xigeenkayga iyo qoyskiisa inaan marka hore u mahadceliyo Ilaah naxariista uu na siiyey darteed. Marka xiga, waxaan uga mahadcelinayaa shacabweynaha cajiibka ah ee Jamhuuriyadda Kenya kalsoonida ay i siiyeen aniga iyo maamulkayga. Kenyatta ayaa Raila Odinga iyo taageerayaashiisa ka codsaday inay la shaqeeyaan, isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu la hadlo.
I reach out to you. I reach out to all your supporters.
Raila Omolo Odinga, waxaan idin fidinayaa gacan adiga iyo dhammaan taageerayaashaada iyo dhammaan kuwa aniga i doortay. Dhammaanteenba si wada jir ah ayaan u wada shaqeyn doonaa. Shuraako ayaan noqon doonaa, si wada jir ah ayaan u kori doonaa, dalkaana si wada jir ah ayaan u horumarin doonaa. Halkan ayaan joognaa, diyaar ayaan u nahay inaan wada fariisano oo aan si wada jir ah u hadalno. Sidaas daraaddeed, waxaanu wada dhisi karnaa qarankan aanu wada jir u leenahay. Laakiin mucaaradka Kenya ayaa qaadacay natiijada iyaga oo ku andacooday in doorashada lagu shubtay. Musaaliye Mudavadi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ah ee loo soo gaabiyey NASA ayaa sheegay in eedaha ay tabanayaan aanan weli la xallin.
We raised some very serious concerns. They have not responded to them, and the chairman has told us that
waxaan sheegnay walaac dhab ah, mana aysan ka soo jawaabin. Gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa noo sheegay in wax walba oo aan qabno aan jawaabteeda heli doonno marka natiijada lagu dhawaaqo kadib. Sidaas daraaddeed, inta uu jiro walaacan, guddiga doorashadana ay maamulkooda ka sameynayaan wixii ay rabaan. Waxaan caddaynaynaa in arrintani aanan qayb ka ahayn, sababtoo ah mushkiladdeennu weli lama xallin, naasna qayb kama ahan hannaanka ay hadda wadaan. Mucaaradku waxay kaloo sheegeen in aysan tagi doonin maxkamadda sare. Senator James Orengo oo ka mid ah madaxda NASA ayaa carabka ku dhajiyey in aaditaanka maxkamadda aysan u arkin xal. Aaditaanka maxkamadda inooma ahan bedel, waayo horey ayaan u tagnay mana noo ahan xal. Waa markii labaad uguna dambeysa ee uu Uhuru Kenyatta uu maamuli doono dalka Kenya 5 sano ee soo socota.
Aad buu mahadsanyahay wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba tan iyo markii lagu dhawaaqay xalay natiijada, meelo kala duwan oo ay degan yihiin taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa waxaa ka qarxay rabshado looga soo horjeedo guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. Rasaas ayaa ka dhacaysay meelaha qaarkood, gaar ahaan xaafadda isku raranka ee Kibera ee magaalada Nairobi iyo xaafadaha kale ee saboolka. Sidoo kale magaalada dhinaca galbeed ku taalla ee Kisumu, rabshada ayaa laga soo sheegay. Booliska Kenya ayaa rasaasta dadka ka ilmeysiisa ku furay dad rabshada ka dhigay xaafadda isku raranta ee Masara ee Nairobi. Dhinaca kalena, hay'adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa booliska Kenya ugu baaqday in ay xakameeyaan xilligan xasaasiga ah oo aanay awood u isticmaalin dadka dibadbaxyada sameynaya. Hay'adda Human Rights Watch waxay sheegtay in dibadbaxyada dhacaya iyo rasaas xoogan xoog badan oo meelaha qaarkood laga soo sheegaya ay muhiim u tahay ciidanka amniga inay xaaladdan dejiyaan ee aanay xaaladda uga sii darin. Biliiska yaanay isticmaalin bay tirahayadu sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo weliba rasaasta nool. Wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed ayaa haatan si toosa ugu jira khadka taleefanka ee magaalada Nairobi. Subax wanaagsan Khadar, haddii aad maqlayso bal macluumaad iyo warbixin haddaad ka hayso meelaha kala duwan ee laga soo sheegayay rabshaduhu inay dalka Kenya ka dhaceen.
حد عزيز وما سنتهي وحير وكذب ملكي حالي لشاعي نتيجة دور الشرع مرحتنا مدى يدلتنا كينيا وقفل السيد uhuru kenyaka ayaa waxa qayb badan oo kamid ah dalkan kenya ka bilowday qabsado qaar kood sababay dhimasho iyo dhaawac gaar ahaan meelaha sida xukun lagu soo sheegay in dabsadigu ay uga socdeen ama waxa la yeeyay oo ka bilowday waxa kamid ah magaalada Kisumu oo kamid ah meelaha ay sida aadka ah ugu xoogan yihiin taageerayaasha sayidka mucaaradka ee NASA ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay san ruux ayaa ku guriyeysay rasaas iyo banaanbax iyo rabshado ka dhacay magaalada Kisumu dad caraysan ayaa wadooyinka taageero iyo dhagxaan ku qubayay iyadoo booliskana ay isku dayayaan inay ka hortagaan rabshadaha ka dhowday magaalada Kisumu booliska ayaa u adeegsaday dadka inay ku kala ceriyaan sunta dadka ka elimaysiisa marka xataasii inkastoo xalay goor dambay boolisku kala ceriyeen dadkii caraysanaa oo ay magaalada markii dambe ku soo laabatay Kisumu degan amase lama hubo xaalka sida saaka uu noqon doono meelaha kale ay ka dhaceen rabshadaha waxaa ka mid ah magaalada Kisumu sidoo kale magaalada Nairobi inkastoo ay guud ahaan xaaladeeda ammaan ay wanaagsan tahay oo degan tahay laakiin waxaa jira xaafadaha qaar oo ay dad caraysan soo baxeen oo rabshado ay ka dhaceen oo boolisku ay kala eryeen marka rabshada ayaa inta badan laga soo sheegayaa goobaha ay ku xoog yihiin mucaaradka
marka si kooban hogaamiyaasha ama dowladdu weli ma ka hadashay inkastoo eroor hore tahay ma ka hadasho ma lagu baaqay in xasilooni iyo deganaan la muujiyo oo warbaahinta dowladda waxay iclaamooyay sidaasi dadka ugu fartay ma jiraan
ilaa hadda dowladda war rasmi ah oo ku saabsan arrimahan kama ay soo saarinaas yeeshee yahayaha wasiirka amniga gudaha Matiyanki oo hadlay doorashada kadib waxa uu sheegay inay adkeeyeen guud ahaan ammaanka dalka ismahaysiga mucaaradkana weli kama aysan hadlin dhinaca kale cabdicasiis wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalkan kenya iyaguna waxay sheegayaan in guud ahaan xaaladdu ay degan tahay magaalada Garissa oo ay khaliiskii rabshada ka dhaceen iyaduna xaaladeedu waxaa la soo warinayaa in ay degan tahay oo wax rabshada aanan aysan ka dhicin halkaasi
laa waata aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu wariyaha v o ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray
dhinaca kale taageerayaasha madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa iyaguna dhigay dabaaldegyo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashada sida ay warbixinta noogu soo dirtay wariyaheena Nairobi Maryan Maxamuud Qalanjo
waa tahay dhegeystayaal waan ka xunnahay cilad dhinaca farsamada oo warbixintaasi ayay noo soo dirtay wariyaha v o da Maryan Maxamuud Qalanjo ku timid warbixintaasi waxay ka hadlaysay dibadbaxyo iyo dabaaldegyo ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynaha xilka ku guuleystay Uhuru Kenyatta oo Nairobi iyo meelo kala duwan oo dalka Kenya ka dhacay waa ka xunnay warbixintaasi inaan idiin soo gudbin weyno balse haddii waqtigu saamaxo dabcan waxaan isku talajan doonaa qaybaha dambe idaacadda inaan idiin soo gudbino haddii aan kasii socono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u hambaliyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta doorashada mar labaad lasoo doortay war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaana lagu sheegay arrintaasi haddaba guusha Uhuru uu xalay gaaray ama lagu dhawaaqayba maxaa lagu macnayn karaa mucaaradka iyo hogaamiyahooda Raila Odinga muxuu xaalkoodu ku dambayn doonaa sidoo kale gobollada Soomaalidu ay degtay waqooyi bari Kenya oo xisbiga talada haya uu kuraas ka helay siday guushan saameyn ugu yeelan doontaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Cabdiweli Sheekh Cabdisamed oo ka tirsan jaamacadda Kenya khadka telefoonka ayaanan xalay ku wareystay
waxa runtii la oran karayaa lama la oranan karayaa nidamka kenyaanka ee ku gaaran mar labaad inay yacni doortaan madaxweyne Uhuru Kenyatta si marka uu dhamaystiro yani mashaariicda horumarineed ee dalka ku rabo inay ku hirgeliyo marka taas ay ka dhigan tahay ajandihii manifestiga xisbigiisa dibiya oo meesha ka sii wadi doona isla markaana meelaha yacni doonayo in hadda dardar had la ilgeliyo yani horumarka dalka uu ku waday.
Marka laakiin Cabdi Wahaab, inkastoo de madaxweynuhu ku guuleystay oo tirada marka la eego 8,200,000 uu helay, dhinaca kale Raila Odinga tirada uu helaysna ma yara oo 6,700,000 weeye, maxay kula tahay marka madaxweynaha iminka xilka marka labaad loo doortay Uhuru Kenyatta, siduu waa baaraya ama ula macaamilaya tirada badan ee uu codaysay Raila Odinga?
waxaan sheegay in aadaa iyo dadkii oo aan kala qaybsanay marka madaxweynaha marka uu hadlay wuxuu sheegay inuu doonayo in gacan saxda u fidiyo yani kala raadinka iyo raadinka wuxuu ku ballan qaaday kooxda madaxweynaha uu yahay cidii doorashada cidan doorashada macnaheedu shan iyo afartan milyan ee kenyaanka ah in maanta madaxweynaha uu yahay wuxuu sheegay in dadka yani jiraanka dadka kula ah asturantaan oo macnaa yani yani saaxiibada oo dhaxmarto oo marka haba yaraatay wax keenshila ama wax arbaada ah isbaka ka dhiceen wuxuu sheegay inuu doonayo in mucaaradku la fadhiisto oo marka partnership ah la wada gala marka macnaheedu ma indhiga imika dhigaa dulis macnaheedu ma ahan in ragga ay dadka ka dhamaatay ama dadkii leedahay in la soo imaado dadka ayis laga tashay madaxweynaha maanta inta badan qodobada uu dhaafay aad iyo aad oo ugu tirtay jiraat
waatay n Raila Odinga waa kuwa diidan diidanaa sheegayay in lagu shubtay iyaga maxaa u banaan mucaaradka iyo Raila Odinga?
waxaa u banaan inay yani maxkamad tagaan, maxkamada sare inay dacwadaan mudada dareediyood ay ku dacwadaan oo looyarada ay diyaariyaan yani waxa cadeymo ay hayaan in yani lagu shubtay ama ku digrida la jabsaday inay marka meesha ay keenaan haddii marka cadeynta ay keenaan marka maxkamada sare ayaa marka go'aanka daareysa in doorashada cadaaladu dhacday inay doorashada cadaaladu dhiceen.
Raila Odinga waa 27 jir guuldaradan iminka uu la kulmayna maaha tii ugu horeysay, xaalkiisu muxuu ku dambayn doonaa isagu? ma siyaasadu ku jirayaa mise hawlgabu noqon doonaa?
ninkoo nin siyaasi ah aabihii 90 jir makuu ahayn oo macnaha yani isagoo official opposition leader ayuu dhintay aabihii sabab caarka uu yahay dhintay aabihii 90 ku dhintay ugu cadaad siyaasi uu ahaa oo marka mucaaradka yani uu yahay dhintay marka I don't feel so much yani mada uu jeesta ka dhigtay.
Waatay dhinaca Soomaalida markaan eegno gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari, xisbiga talada haya Jubiliiga madaxweynaha iminka talada ku guuleystay, dabcan kuraas badan bay heleen oo kuraasta ugu badan iyaga helay ama saaxiibadiiba helay, taasi saameyntay gobolada Waqooyi Bari dadka degan ee Soomaalida ku yeelatay hadii aad xoogaa falanqayso?
dadka dhinaca ka garashada ka soo baxay waxa ma garantii inta badan ay jibril iyo kuwaas ay tahay taasan magaalooyinka meena garashada ee wadiyar oo marka mucaaradka ay ku tiimay marka ay wax ay soo shireeyeen iyo taageero ay soo shireeyeen ay ka helay jibril yani waxa jira in ka taalo hayo gobolka ugu dhow ee Kenya marka taasan ay oran karayo meena inay ku qanceen kaambeenkii yani ay sameeyeen iyo banan qaadiga gobolka ay sameeyeen isay jiraan oo si aan u doonayo dadka ku noolay si ay maareen lahayn in amaanka isu cidnaayaan in mashruuc horumar ay keenin doonaan in macna wax ay fayaadaan oo taariikhda wax ka qaban doonaan in caafimaadka wax ka qaban doonaan kala qaadi farqi loo sameeyo oo dadka ay ku xiraan doonaan
marka ma kula tahay marka ballan qaadidaasi xisbiga Jubilee talada haya ay sameeyeen ee ay tiradaasi badan kuraasta uga helay dhinaca gobolladan Soomaalida Dr. Waqooyi Bari inay ka dhabayn karaan oo adeegaasi waxay ballan qaadayaan ay fulin karaan ma kula tahay adiga Cabdi Wahaab?
haddii inaha ay macnaha yani runtii ballan qaadida ay qaadeen ay shay u qaadeen ay sameeyaan ay gelin karaan mashaariicdaas mashaariic runtii dadka meesha wax ka tari karayo waa mashaariic meelaha aysan adkeyn xisbiga dalka inuu fuliyo aysan adkeyn balaas dadka fulin karayo laakiin waxay ku xiran tahay sida ka soo socda waxay sameyn lahaayeen ayay ku xiran tahay waa wax rabid kasta ku kiyaankaas ay booku qayb galdiga ay sugayaan inay xisbiga jibri ay sameeyaan oo wax loogu fadhiyo marka waxaan leenahay wuluwigansi yani wasuweyna bal waxa ay sameyn doonayaan cnn ka wadoorina laakiin balanqaadka ay sameynayaan ama balanqaadka horu ay sameeyaan oo runti la gaari karo wax adag ma aha.
Waatay su-aasha kale ku doonaya inaan ku weydiiyo waxay tahay waan jeclahay weliba inaad si kooban iigu jawaabtid. Siyaasadda dowladda Kenya mar haddii Uhuru Kenyatta mar labaad la doortay ee ku aadan Soomaaliya iyadu maxaa laga filan karaa? isbeddel miyaa ku iman karaa?
haddii imaan karo wax isbedel ku imaan karo ma laha shaqada ku wajahan dalka Kenya wadanka Soomaaliya haba yaraatee isbedel lama filayno ku yimaado Soomaaliya ayaa dhici karta isbedel fara badan ay sameyso oo amaankii kala dambeynta uu soo noqdo oo markii madaxweynaha isbedelada dalka Soomaaliya farmaajo oo markii dadar geliyo xiriir ku dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya laakiin xiriirka ku aadan Kenya Soomaaliya ku aadan ma filay wax kale isbedelayaan
kaas waxa uu ahaa professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka tirsan jaamacadda Kenya oo khadka taleefanka isoo ku sugan magaalada Nairobi xalay igu warramay
dhinaca magaalada Garissa hoggaamiyasha dhaqanka ayaa ku baaqay in dadku ay nabad ku wada noolaadaan kadib markii Garissa maalintii Khamiista ahayd ay ka dhaceen rabshado ka dhashay markii gudoomiyihii Garissa Nadiif Jaamac doorashada looga adkaaday iyadoo xilkaasina uu ku guuleystay Cali Buno Qorana oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee talada haya rabshadahaasi ka dhacay Garissa ayaa dhaliyay in suuqii weynaa ee magaalada Garissa dab la qabadsiiyo Xamud Sheekh Maxamed Xasan Warfa waa mid ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka ee Garissa dadka ayuuna faray in amnigu ay ku wada noolaadaan
waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed in nabad lagu noolaado nabad baan naasna nugu leh maan jeclin in hawiyad dhimato wiil dhinto gabar dhinto waxaan indhaha saaray suuq Muqdisho uu yaalo nin shalay taajir ahaa yaa maanta maskiinna cid hodan ahayd baa maanta gaajo baqtinaysa in dhaqaale loo arulo baa waxaan ku codsanayaa mas-uuliyiinta in ay ku dhaqaaqaan nabadgelyo dowladdu waa la doortay Kenya waa laga wada doortay wixii nimadii inay qaylo qabaan maxkamadda islaana qaynuun baa jira marka laakiin dhagax iyo mindi iyo bunduq iyo xabad ma noqonayso solution ma noqonayso wax in dadka la bixinayo marka dad muslimiin ma nahay islaanimada iyo tawfiiq aan ilaalinno waxaan u wada tukanayno walaalnimo jiiraan baan nahay waan wada cunaa dhalinyaro dhalinyarada bal Soomaalida rixin baan nahay xidid iyo asiraan nahay waxaan ka codsanaynaa dadka inay nabadgelyo ku noolaadaan kiishala madaxa haddu maanta madaxnimada ka dhicay berri uu haddana madax noqon kenya maanta waa shan sano haddana berri dambe inuu ku kala iska qaataa la arkaa waxaas waxa la isku dilamo adduunka dil bay ka socoto waa siyaasa siyaasana waa comes and go 2022 waye maan ninkadaba 2022 inuu istaga haddana iskiistaago laakiin in la dhaho maanta lama nin oo gember ku dagaalaysa midna dhicin midna fuule haddana bac markaa maatii lagu ama la laayo waa nasiib darro dowladdan waxaan ka codsan dadkii meesha gube inay baarto nin alla ninkii loo malaynayo inuu gubo in la qabto oo tallaabo laga qaado maxaa yeelay dabciyan waa dabci xun magaalada Garissa waa magaalada Soomaaliyeed ee isugu imaatay Itoobiya Jabuuti Soomaaliya kudi dadkeeda Kenya kuwada nool marka haddana maanta inaan qaxno ama annaka islayn ama annaka aan halayno waa laga fiican yahay inta ayaan rabaa dadkeena noogu baqo welina waan sii wadaynaa masaajidaan ka sheegaynaa barsadaan qabanaynaa waxaan jecelnahay dadku inuu wada noolaado sidii loo wada noolaan jiray nabadgelyadana way fiican tahay shalay intii yaraada arkaysa ilaa maanta shalay becshara maleen magaalada saddex dhaar oo kala deysi socoto way guban nin shalay saddex dukaan la ayaa maanta 2500 lacag ka haysta maxaa yeelay qadu uu kacay qadada markuu u sii socday anin 2500 uu ku laasi markuu soo noqday dukaamadii ku deegoonyeen maanta ninka asaga 2500 buu dhaqaale ka haysta imaajine khasaarada ayuu intii lageen marka waxaan ka codsanayaa beesha Soomaaliyeed oo idilbo in nabadgelyada la ilaaliyo oo ninka wuxuu sameeynaa gacanta laga qabto
dhinaca kalena gudoomiyaha cusub ee Garissa Cali Buno Qorane ayaa bulshada Garissa iyo siyaasiyiintii hore ee laga adkaaday ugu baaqay in xisadda Garissa ay dejiyaan wuxuuna ballan qaaday marka uu xafiiska uu la wareego in uu wax ka qaban doono dadkii ku hanti beelay suuqa Garissa ee gubtay
siyaasiga markaad istaagayso waxa weeye inaad hesho iyo inaad gasho haddii aad gafis ugu talagelin inaad istaagto ma aha siyaasi war waad ogeydeen sanad kooro annaku waan istaagnay ani wax waan gafay wax dhibaatoonkeena ma leh election wuu dhammaaday wuu dhammaaday midda kule siman waxa weeye wixii dhacay haddaad wax ka qabto inaad tagto kootiidi oo sharciga aad raacdo waxaan rabnaa dowladda ahaan baliista inay tallaabo ka qaado oo ay doonto dadkii waxaan ka dambeeyey waxaan idiin sheegi inaan la dhihi karin waxaan qabiil baa ka dambeeya qabiil ka dambeyn kara male dambiile wuu jiraa dadka khasaarada gaartay nasiib darro weeyo inay maanta waxaan dad maskiine oo waxba aan haysanin inay wax lagu sameeyo annaka maanta dowlad xafiis lamaana wareegin waxaan idiin sheegi toban beri oo hadda ka bacdi ah dowlad markaan noqono dadkan haddii ilaahay yiraahdo markaan xafiis fariisano inaan wax la qaban inaan kaaya u sheegi
kaasi wuxuu ahaa Cali Buno Qorane gudoomiyaha cusub ee Garissa oo ka hadlay rabshadihii Garissa ka dhacay dadkan ugu baaqay inay nabad ku wada noolaadaan
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Shiinaha Jinping ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan xaaladda halista ee ka dhex taagan Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka. Mr. Trump ayaa mar kale ku celiyay digniin uu u diray Waqooyiga Kuuriya isagoo uga digaya hanjabaad iyo tallaabooyin kale oo ku aadan Mareykanka, gaar ahaan in dalkaas uu gantaalo ku tuuro jasiiradda Guam.
I feel that they will be very safe. Believe me, they will be very safe. And if anything happens to Guam, there's going to be big, big trouble in North Korea.
Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in haddii wax gaaraan ama ka dhacaan jasiiradda Guam, waxa jiri doona wiil dhibaato weyn oo weyn oo gaadhi doonta Waqooyiga Kuuriya. Trump ayaa wariyaha u sheegay hadalkan ugu sheegay gobolka New Jersey oo ku sugan yahay, wuxuuna sheegay inuu ka fikirayaan in cunqabateyn dheeraad ay saaraan dalkaasi.
Waa tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdulcasiis oo inala socodsiinaya warbixintaas. Markaana xubinta ciyaaraha, haddii aan dhageystayaal idin xusuusino, horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xalay si rasmi ah u furmay xilli ciyaareedkan cusub ee 2017-2018. Waxaa lagu furay kooxaha Arsenal iyo Leicester, waxaana ciyaartii Arsenal iyo Leicester dhex martay ay ku dhammaatay 3-4 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Laba ka mid ah goolasha kooxda Leicester waxaa u dhaliyay Vardy, goolka guusha oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ee keentay Arsenal waxaa u dhaliyay Giroud oo beddel ku soo galay. Ciyaaraha kale ayaa jiri doona galabta, kooxuhuna waxay isku arki doonaan sidan: ciyaarta ugu soo horeysa goordhow ayay dhex mari doontaa Watford iyo Liverpool, Chelsea ayaa la ciyaari doontaa Burnley, Crystal Palace waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Huddersfield Town, Everton waxay la ciyaareysaa Stoke, Swansea iyo Southampton ayaa ballansan kooxaha Manchester United iyo Tottenham oo ka mid ah kooxaha ugu waaweynna waxay ciyaari doonaan maalinta Axadda ah. Tottenham waxay la ciyaareysaa Newcastle, halka Manchester United ay la ciyaari doonto West Ham. Cabdulcasiis,
waa tahay aad baad u mahadsan tahay, bal haddana daqiiqada iyo inta yarayn oo dhimanna aan ku nasanno qadartan qadar heesa.
كمان فنانه حاوكيني هستيدا هيغرورين ايام كسو غبغبين ان اذا عدني صبحنمه وحنا سو جيدن يا عبد العزيز حسين عثمان ينور حتى نور تلي كلن دموا فيو اذن لهنا بتقلي
Oh, yeah, I'm a man, I'm a real girl.